xaataada iyo in kaagala sheekaysatid inaad
Juni 4 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari. Kwa leo ni Juni 4 siku ya Alhamisi mwaka 2020. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba serikali ya Uganda imetangaza kwamba itawaachilia huru raia wa Rwanda 130 waliokuwa wanazuiliwa katika magereza yake kwa makosa mbalimbali, ikiwa ni hatua ya hivi punde katika kuboresha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.
Na katika makala ya matukio ya Afrika hii leo utasikia namna Afrika Kusini ilivyofanikiwa kupiga marufuku uzaji wa pembe za aina zote wakati masharti magumu ya kufunga shughuli za biashara ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona.
Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Waombolezaji wamejiandaa leo Alhamisi kwa mara ya kwanza katika mji wa Minneapolis kwanza moja ya kumbukumbu tatu za George Floyd, mtu ambaye kifo chake kilimkuta akiwa mikononi mwa polisi na kimesababisha zaidi ya wiki ya maandamano ya kitaifa yakidai haki na mageuzi ya kimfumo. Kiongozi wa haki za kiraia mchungaji Al Sharpton ataongoza ibada ya faragha hii leo kwa familia na marafiki wa marehemu. Kutoa heshima za mwisho za umma na kibinafsi kumepangwa Jumamosi huko North Carolina, jimbo ambalo Floyd alizaliwa, na kufuatiwa na ibada kubwa Jumatatu huko Houston ambako aliishi kwa muda mrefu katika maisha yake. Maandamano ya Jumatano usiku katika miji mingi kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani. Mjini Washington, maelfu ya watu waliandamana nje ya White House na bunge na kupita barabara ya Pennsylvania, huku askari wa jeshi la kitaifa, polisi na wafanyakazi kutoka mashirika kadhaa ya usalama wakiwatazama. China ilitangaza leo kwamba italegeza marufuku kwa mashirika ya ndege ya kigeni kuanza tena safari za kuingia nchini humo baada ya utawala wa Trump kutangaza kwamba itakataza mashirika ya ndege ya China kuingia nchini Marekani. Mtazo huo ulianza baada ya idara ya safari za anga ya China kutangaza kwamba ingeweka kikomo kwa ndege za nje kuanza tena kuingia China kulingana na shughuli zao ilivyokuwa Machi 12. Sera hiyo inamaanisha ndege za Marekani zilishasitisha safari za kuingia China tangu Februari katika siku za mwanzo za janga la COVID-19. Bunge la Hong Kong lilianza mjadala wa mwisho Alhamisi juu ya mswada wenye utata ambao ungehalalisha kwa kuonyesha dharau kuwimbo wa taifa wa China ni uhalifu. Taratibu za Alhamisi ziliingiliwa kati wakati wa bunge wawili wa kutetea demokrasia walipokimbilia mbele ya chumba maalum na kushikilia bango ambalo lilisema utawala wa mauaji unanuka kwa miaka 10,000 kabla ya kuangusha chini sufuria ya maji yanayonuka. Wabunge hao walitolewa nje. Mswada huo unamtaka mtu yeyote ambaye kwa makusudi anashutumu wimbo huo wa taifa kwa kuzomea au njia nyingine yoyote kukabiliwa na kifungo cha miaka 3 gerezani na faini ya zaidi ya dola 6,000. Hatua hiyo ilianzishwa mwaka jana kutokana na mashabiki mara kwa mara waliokuwa wanazomea maandamano ya wanaojitolea wakati wa mechi za mpira wa miguu. Na Umoja wa Mataifa umesema hivi leo kuwa msako mkali unaofanywa na rais wa Filipino Rodrigo Duterte dhidi ya washukiwa madawa ya kulevya unakiuka haki za binadamu. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti mpya ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, imebaini kwa hatua kali za kupita kiasi katika kukabiliana na tishio kwa usalama wa taifa na biashara haramu ya madawa imepelekea ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji na kuatia washukiwa ndani kiholela. Duterte alianzisha kampeni dhidi ya biashara haramu ya madawa muda mfupi tu baada kuchukua madaraka mwaka 2016. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema takwimu zinaonyesha kwamba tangu mwanzoni mwa kampeni ya Duterte mwaka 2016, mwaka aliongea mamlakani, kiasi cha watu 8,663 wameuawa, huku baadhi wakikadiriwa kwa idadi halisi ni mara tatu ya hiyo iliyotajwa. Ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu inasema mauaji yamefanywa na polisi bila kuhofia kushtakiwa. Ripoti imesema kwa maneno makali ya maafisa wa juu katika serikali kwa wito kama vile uzembe na kutojali kwa washukiwa wa biashara ya madawa, huenda kumewapa polisi wazo la kwamba walikuwa na ruhusa ya kuua. Ukiongezea vifo vya maelfu ya washukiwa wa usafirishaji madawa, watetezi takriban 248 wa haki za binadamu, wanasheria, waandishi wa habari na wakuu wa vyama vya wafanyakazi wameuawa kati ya mwaka 2015 na 2019.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mke wa waziri mkuu wa zamani Lesotho, Thomas Thabane, ambaye alidai kushtakiwa kwa mauaji mke wake wa kwanza, amerudishwa gerezani baada ya jaji kufuta dhamana yake wiki iliyopita, ikisubiri shauri hilo kusikilizwa tena Juni 16. Messiah Thabane alikamatwa jana Jumatano na awali alishtakiwa mwezi Februari kwa madai ya kuhusika katika kuuawa kwa risasi mwaka 2017 kwa lipo lilo Thabane kabla tu ya kuapishwa kwa mumewe. Siku kadhaa baada ya mauaji ya lipo lilo, Messiah alifunga ndoa na Thabane. Mamlaka nchini Chile, ambayo ina moja idadi kubwa zaidi za kesi za virusi vya corona huko Latin America, imethibitisha vifo 87 kutokana na virusi hivyo katika siku moja ya jana Jumatano, ikiwa ni mlipuko mkubwa zaidi kutokea kwa siku moja tangu ulipoanza kwa zaidi ya miezi miwili iliyopita. Kuongezeka kwa kesi hizo za corona huko Chile kumelemea zaidi mfumo huduma za afya nchini humo. Ongezeko la kesi na vifo ulisababisha mamlaka kuongeza karantini huko Santiago kwa wiki ya 4. Mpaka sasa Chile imethibitisha zaidi ya kesi 113,000 za COVID-19 na vifo zaidi ya 1,200. Nchi za Chile, Brazil, Colombia, Peru, Mexico, Haiti, Argentina na Bolivia zinajumuisha nchi za Amerika Kusini zilizo na idadi kubwa ya kesi za ugonjwa huo. Israeli inasema imekuwa inafikiria maombi ya maelfu ya Iran wanaotaka kuondoka nchini kwao na kutaka kupewa hifadhi au msaada matibabu katika taifa hilo la Kiyahudi ambao ni maadui wa muda mrefu wa utawala wa Kiislamu wa Iran. Katika wiki za karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imeviambia vyombo vya habari kuwa katika mitandao yao ya habari ya kijamii ya Uajemi kumekuwa na ongezeko la ujumbe kutoka kwa Iran wakiomba msaada wa Israel wakati wanakabiliwa na wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona ambalo limezidisha kudhoofisha uchumi, hali ambayo inatokana na vikwazo vya Marekani na utawala mbaya wa serikali ya Iran. Wakijibu Sauti ya Amerika katika mkutano mfupi wa Jumatano uliofanyika kupitia njia ya Zoom, mkurugenzi wa vyombo vya habari vya Wizara ya Uajemi Sharona Avigans alisema kumekuwa na matukio ambayo timu yake imewasilisha ombi kwa serikali ya Iran kwa kusafirisha kwenda Israel kwa masuala maalum ya kiserikali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya yanasikika kupitia Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi washirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Maandamano yaliyokuwa na ghasia na uharibifu mkubwa yalianza karibu siku 10 zilizopita hapa Marekani kutokana na kifo cha Marekani mweusi George Floyd yamegeuka kuwa ya amani na utulivu zaidi. Wachambuzi wengi wanasema hali hiyo inatokana na kuimarishwa usalama katika miji ya Marekani, hasa baada ya polisi wote wanne waliohusika na mauaji ya Floyd kufunguliwa mashtaka. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Kumeshuhudiwa utulivu mkubwa zaidi jana usiku pale maandamano yaliendelea katika miji mbalimbali hapa Marekani, na muda wa amri ya kutotoka nje usiku kuongezwa, waandamanaji wakitaka mageuzi katika mfumo wa polisi kufanyika hapa nchini. Akizungumza kwa mara ya kwanza kupitia video, rais wa zamani Barack Obama amewapongeza na kuwashukuru vijana kwa kujitokeza kutetea mabadiliko, akisema matukio muhimu mnamo miezi iliyopita ikiwa ni pamoja na mauaji ya Floyd na janga linaloendelea la COVID-19 ni mambo anahisi yataleta mageuzi makubwa.
Kwa hivyo nina matumaini, mnahisi kuna matumaini hata ikiwa mna hasira, kwa sababu mna uwezo wa kufanya mambo kuwa mazuri zaidi na mmesaidia nchi nzima kuhisi hiki ni kitu kinahitaji kubadilika. Mmetoa ujumbe na kuwepo na haja ya dharura ambao una nguvu na utaleta mabadiliko kuliko kitu kingine chochote nilichoshuhudia mnamo miaka ya hivi karibuni.
Kabla ya Obama kutoa ujumbe huo wa matumaini, mwanasheria mkuu wa jimbo la Minnesota Keith Ellison aliwafungulia mashtaka polisi watatu waliohusika katika mauaji ya Floyd na kubadili mashtaka dhidi ya afisa wa zamani Derek Chauvin aliyeweka goti lake kwenye shingo ya Floyd hadi kufariki kuwa ni mashtaka mauaji kwa kudhamiria ambayo inaweza kumpatia kifungo cha miaka 40 jela. Allison anasema haamini itakuwa rahisi kupata ushindi, lakini kuna matumaini ya kuleta mabadiliko.
The solution to that pain will be slow.
Suluhisho kwa uchunguzi huu litapatikana polepole na itakuwa ni kazi ngumu ya kujenga mfumo mpya wa sheria na wa haki katika jamii yetu. Kazi hiyo ni kazi yetu sote. Hatuna haja kusubiri kupata matokeo na uchunguzi wa kesi hii ili kuanza kazi hiyo.
Uamuzi huo wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka maafisa hao wote wane umewafurahisha waandamanaji na hata kuchangia, wachambuzi wanasema, kuwepo na maandamano makubwa zaidi hapo jana na ya amani katika pembe zote za Marekani hapo jana jioni. Hata hivyo, familia Floyd imewataka waandamanaji kutosherekea kwa wakati huu kutokana na kukamatwa kwa polisi hao. Wakili wa familia Ben Crump anasema familia ya Floyd imetaka mashtaka ya juu kabisa katika sheria yatumike. Hata hivyo, wameridhika na uamuzi uliochukuliwa jana.
Hatuwezi kusherekea kwa sababu kukamatwa mtu sio kuhukumiwa, na sisi tunataka haki itendeke. Mfahamu, hatutaki nusu ya haki, tunataka haki kamili.
Hayo kifanyika, maandamano ya amani yamekuwa yakitokea kila pembe ya dunia kuunga mkono waandamanaji wa Marekani wanaotaka mageuzi na kukomesha ukatili wa polisi dhidi ya watu weusi na ubaguzi wa rangi. Kuanzia Afrika Kusini hadi Sweden, kutokea Tokyo hadi London, kumekuwepo na maandamano wiki hii kulaani ubaguzi wa rangi. Na Dan Ham mjini Stockholm, Sweden, anasema ubaguzi uko kila mahali.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Uganda imetangaza kwamba itawaachilia huru raia 130 wa Rwanda wanaozuiliwa katika magereza yake kwa makosa mbalimbali, ikiwa ni hatua ya hivi punde kuchukuliwa katika juhudi za kuboresha uhusiano kati ya Uganda na Rwanda. Haya yamefikiwa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Uganda na Rwanda uliofanyika kwa njia ya video kujadili namna ya kumaliza mgogoro wa mpakani baina ya nchi hizo mbili. Kutoka Kigali, Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Kikao hiki kilihudhuriwa pia na mawaziri wa mashauri ya kigeni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola, nchi ambazo kwa miaka hivi karibuni zimejipambanua kama zinazochukua nafasi ya karibu katika mapatano baina ya Rwanda na Uganda. Swala la kamata ya Wanyarwanda huko Uganda na madai ya Rwanda kwamba Uganda inayasaidia makundi yanayoendesha harakati za kuhujumu utawala mjini Kigali limekuwa kiini cha sintofahamu baina ya diplomasia nchi mbili. Tokea mwezi wa 8 mwaka jana, marais wa nchi za DRC na Angola walionekana kuwa mstari wa mbele kutatua mzozo baina ya majirani hawa wawili na marafiki wa zamani wa chanda na pete. Sasa leo hii na kwa mara nyingine tena, mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda na Rwanda kwa kutumia njia ya mtandao wa video kutokana na matatizo ya ugonjwa wa COVID-19 walifanya kikao cha siku moja, huku kikihudhuriwa pia na mawaziri wa nchi za nje wa DRC na Angola pia wakiwa kwao. Katika kikao hicho, waziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda Sam Kutesa alisema kwamba Uganda inajiandaa kuwaachia huru Wanyarwanda 130 na kuwakabidhi Rwanda wiki ijayo, na kwamba hao waliachiwa huru kwa msamaha wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Hata hivyo, Rwanda imeshikilia kwamba na wengine zaidi ya 300 na ambao Uganda imekiri kuwashikilia nao wanapaswa kuachiwa huru. Wakati huo, katika tukio jingine tofauti, serikali ya Rwanda imetangaza zuio la kukaa ndani bila kutoka nje wakazi wa miji ya Rusizi na Rubavu inayopakana na miji ya Goma na Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mji wa Rusizi upande wa Rwanda kukabiliwa na ongezeko kubwa la wagonjwa wa COVID-19. Wakazi wa mji huo, baada ya kupata taarifa hiyo, walikuwa na haya. Awali tulijua virusi hivi hadi vifike hapa Rusizi vingetokea Kigali, lakini kumbe tumegundua kwamba hata kutoka nchi jirani inawezekana. Pamoja na kwamba mipaka imefungwa, lakini wananchi wa pande mbili wamekuwa kujipenyeza na kuvuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Abantu
bajayo n'abafundi bari bamazimise banajayo.
Hasara ndiyo ipo kama unavyoona. Hakuna watu, hakuna mawasiliano ya watu kama ilivyokuwa. Mji kama kawaida umetelekezwa, na hakuna hata bidhaa ambazo zimekuwa zikiingia kwa sasa haziingii tena. Tangazo lilotolewa na Wizara ya Serikali za Mitaa hii leo limesema kwamba zuio hili litaendelea kuwepo hadi muda wa wiki mbili kuanzia sasa, patakapochukuliwa maamuzi mengine juu ya tatizo hilo. Mkuu wa wilaya ya Rusizi, Kayumba Ephraim, amesema kwamba serikali inatambua tishio la ugonjwa huo na ndio maana imechukua uamuzi huu mgumu.
Tudashyizemo imbaraga twazanisanga huko twasubiye mu rugo. Ubwo turasaba
tusipoweka mikakati tunaweza kujikuta pabaya, na ndio maana tunawataka wananchi kuhakikisha wanakuwa makini kwa kuheshimu mawaidha yanayotolewa. Tumeamua kuhakikisha tunazuia safari zote zisizo za lazima za kwenda nchi jirani, maana ni hatari.
Ingendo zijya mu gihugu duturanye zitemewe.
Mpaka sasa Rwanda imekwisha rekodi visa 397 vya corona, huku waliokwisha pona wakiwa ni 271, wakati waliobado hospitali wakiwa ni 124, na tayari Rwanda imerekodi vifo viwili vya waliouawa na ugonjwa huo. Silvano Scramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii ni VOA. Tuelekee Tanzania, ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu yameanza kushika kasi, vyama vya kisiasa vikijitayarisha kwa uteuzi wa wagombea wake, huku tume ya uchaguzi ikichapisha kanuni za kufuatwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idi Uwesu, ana ripoti kamili.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza kuanza kupokea taarifa za watiania wa nafasi ya kugombea urais, sambamba na kufungua milango ya majadiliano ya ushirika na vyama vingine kuelekea uchaguzi mkuu.
Uamuzi wetu wa kufungua mlango huu wa watiania wa urais haujafunga mlango wa majadiliano na vyama vingine venye dhamira ya dhati ya kweli ya kuiondoa CCM madarakani katika uchaguzi huu wa mwaka 2020. Tutakuwa tukiwaeleza kwa kadiri ya mazungumzo na vyama ambavyo tunaona kwa dhati kabisa vina dhamira ya kuiondoa CCM madarakani, tumefikia katika hatua gani ya majadiliano, lakini katika hatua sasa tumefungua milango ya majadiliano.
Kanuni yetu ya uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola ni kanuni mpya kabisa.
Chama cha Mapinduzi CCM nacho kimetangaza vita na watoa rushwa ili kupata nafasi za kugombea. Katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole ameeleza kuwa CCM kimetoa namba maalum ya kupokea taarifa za wale wanaotoa rushwa kutaka nafasi za kugombea.
Mchakato utaanza kwanza baada ya kwa tumewatangazia. Kwa hiyo mtu yoyote asianze kufanya kitendo chochote ambacho kinaashiria yeye anataka kugombea kipindi hiki. baada ya kuwa tumewatangazia, ndiyo kwa unyenyekevu, tena sio kwa mbwembwe, kwa unyenyekevu, utakwenda taratibu, siko matarumbeta, kwenye ofisi ya chama, kupata fomu yako, ukarudi kwako ukaijaza kwa umakini na kuirejesha. Tarumbeta zitakuja baada ya tumepata mgombea mmoja, mtu hodari, bingwa kabisa, atakaye kiwakilisha Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huu ulioko mbele yetu.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza kanuni mpya za uchaguzi na maadili. Kwa mujibu wa taarifa ya tume hiyo, ni kuwa wadau wamekubaliana na kutia saini kanuni hizo. Hata hivyo, baadhi ya vyama vimeibuka na kudai kukiuka kwa taratibu za uandaji wake.
Tukajadiliana na kuna maboresho yalifanyika. Lakini jinsi mchakato wa kupatikana kwa maadili ya uchaguzi ulivyoendeshwa, sisi tunaona kwamba uliendeshwa kwa zimamoto. Kwenye maadili ya uchaguzi unakuta vitendo vinavyoruhusiwa na kukatazwa katika mchakato mzima wa uchaguzi. Tofauti na miaka mingine, zoezi hilo lilifanyika kwa siku moja, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8. Umo umo tumeiwasilisha rasimu ya mwisho. Umo umo vyama tuweze kufanya majadiliano na kutoa maoni yetu. Umo umo wanatushinikiza tusaini.
Tanzania inataraji kufanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mnamo mwezi Oktoba mwaka huu 2020. Na tayari maandalizi kuelekea mchakato huo muhimu ikiwa imeanza, huku wengi wakisubiri kuona wagombea urais kutoka vyama vya upinzani. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka mjini Washington. Leo katika makala ya matukio ya Afrika, mwenzangu Hadija Riami ametuandalia ripoti inayoeleza kuwa Afrika Kusini ni nchi pekee ambayo masharti yake ya kufunga shughuli pamoja na kupiga marufuku uuzaji wa pombe za aina zote yalitekelezwa. Hii ina maana kwamba hakuna pombe ambayo ilisafirishwa, ikiwa na maana hakuna mvinyo uliotoka moja kwa moja kiwandani hadi kwa mteja popote pale nchini, au kutoka viwandani hadi bandarini kusafirishwa kwa mteja. Kwa nchi ambayo inauza nje nusu ya mvinyo inayozalisha, hii imesababisha kupotea kwa mapato kila wiki wa takriban randi milioni 200 zinazopatikana katika mauzo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Miaka miwili iliyopita, mfanyi biashara wa kwanza mwanamke mweusi nchini Afrika Kusini, Nsiki Biela, aliangalia na kushuhudia ukame mbaya ambao ulikausha mashamba ya zabibu kote huko Western Cape. Baada ya kunusurika na janga hilo la ukame, biashara ndogo ya Biela, Aslina Wines, ilifufuka na hivyo ilitarajiwa kukua vizuri mwaka huu mpaka pale janga la virusi vipya vya corona lilipoingia na kutishia vibaya mavuno, wakati uzaji wa nje ya nchi ulivurugika wakati wa kipindi cha wiki 9 cha masharti makali ya kufunga shughuli mbalimbali nchini humo.
When I look at last year,
unapoangalia mwaka uliopita, kwa kweli hali ya hewa ilivyokuwa, tulifanikiwa kupata kiasi cha 70% katika mauzo yetu ya nje. Na halafu mwaka huu, kama nilivyosema, unapoangalia mauzo yetu ya nje kwa nchi zote, hivi sasa tumeuza kama 10% tu katika misingi ya ukuaji wa jumla na mauzo ya ndani. Kwa hiyo tunahitaji msukumo kupata walao 30% ili tuweze kupata 40% ambayo tuliweka katika bajeti.
Matatizo yanayokabili Aslina ni mapambano mapana ambayo moja wazalishaji wakubwa wa juu kati ya 10 duniani wanakabiliana nayo. Kwa mujibu wa sekta uzalishaji mvinyo ndani ya nchi Vinpro, huenda si rahisi kujipatia kipato cha takriban dola milioni 172, ikiwa ni mapato ya moja kwa moja ambayo amepoteza wakati shughuli zilipofungwa, huku mauzo ya nje yakiwa na hasara pekee ya kiwango cha randi milioni 200 kwa wiki. Rico Basson, mkurugenzi mtendaji wa Vinpro, anaelezea zaidi.
There are very few businesses that can last with.
Kuna biashara chache ambazo zinaweza kudumu bila ya fedha kwa muda. Kwa hiyo bahati mbaya kuna shindikizo kubwa la kifedha, na tumeangalia biashara binafsi mbalimbali ambazo zilituonyesha kwamba kutakuwa na mabadiliko ya muundo na ambazo hivi sasa tunazungumzia biashara ambazo kwa hakika zitakufa katika viwanda vya mvinyo takriban 550 karibu 80 vitafungwa milango yake, huenda visiwepo hapa katika kipindi cha miaka miwili. Tunadhani watengenezaji mvinyo 350 kati ya 3000 huenda wasiwepo hapa na idadi kubwa ya ajira itapotea.
Biashara ya biela ni moja ya biashara za watu weusi ambazo zimeingia katika biashara ya asili ambayo kwa kawaida ilikuwa inashikiliwa na matajiri wazungu ambao ni wamiliki wa mashamba. Walikuwa wakifanya biashara hiyo nchini Afrika Kusini tangu ilipoanza mara ya kwanza kuzalisha mvinyo mwaka 1659. Asli na Wines, jina ambalo Biela ameipa kampuni yake, ni kumkumbuka marehemu bibi yake ambaye alimlea alipokuwa mdogo katika kijiji cha Kwavuthela kwenye eneo la mashariki la pwani. Alianzisha kampuni hii mwaka 2016 na kuuza takriban chupa 1036 za mvinyo kwa mwaka. Hasa aliziuzia Marekani, Japan na Uholanzi. Sekta hii ikiwa katika hali mbaya sana, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wiki hii alilegeza masharti ya kufunga shughuli kwa kiwango cha 3 kuanzia Juni mosi. Aliruhusu mauzo ya pombe kwa ajili ya matumizi ya pombe majumbani kwa muda maalum katika wiki. Khadija Riani, VOA, Washington.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya yanasikika kupitia Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi washirika wetu. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha Sande Shomari akusomee muhtasari wa habari.
Waombolezaji wamejiandaa hii leo kwa mara ya kwanza katika mji wa Minneapolis kuanza moja ya kumbukumbu tatu za George Floyd, mtu ambaye kifo chake kilimkuta akiwa mikononi mwa polisi na kisababisha zaidi ya wiki ya maandamano ya kitaifa yakidai haki na mageuzi ya kimfumo. China itangaza leo Alhamisi kwamba italegeza marufuku kwa mashirika ya ndege ya kigeni kuanza tena safari za kuingia nchini humo baada ya utawala wa Trump kutangaza kwamba utakataza mashirika ya ndege ya China kuingia nchini Marekani. Mzozo huo ulianza baada ya idara ya safari za anga ya China kutangaza kwamba ingeweka kikomo kwa ndege za nje kuanza tena kuingia China kulingana na shughuli zao zilivyokuwa hadi kufikia Machi 12. Bunge la Hong Kong lilianza mjadala wa mwisho hii leo Alhamisi juu ya muswada wenye utata ambao ungehalalisha kuwa kuonyesha dharau kwa wimbo wa taifa wa China ni uhalifu. Taratibu za leo ziliingiliwa wakati wa bunge wawili wa kutetea demokrasia walipokimbilia mbele ya chumba maalum na kushikilia bango ambalo lilisema utawala wa mauaji unanuka kwa miaka 10,000 kabla ya kuangusha chini sufuria ya maji inayonuka. Wabunge hao walitolewa nje. Mke wa waziri mkuu wa zamani Lesotho Thomas Tabane, ambaye alishtakiwa kwa mauaji ya mke wa kwanza mumewe, amerudishwa gerezani baada ya jaji kufuta dhamana yake wiki iliyopita ili kusubiri shauri hilo kusikizwa tena Juni 16. Mesaya Tabane alikamatwa jana Jumatano na awali alishitakiwa mwezi Februari kwa madai ya kuhusika katika kuuawa kwa risasi mwaka 2017 kwa Lipolelo Tabane kabla tu ya kuapishwa kwa mumewe.
Shukrani Sande. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.